өте ақкөңіл болатын, барынша қолынан келгенше көмектесетін түсінде айтты. Бұдан кейін біз кездесе алмаймыз, мені күтпе. Сосын тұмандардың арасында жоқ болып кетті. Достарына да бүкіліне де звондадым. Досы жауап берді. Сол уақытта Зарина, кешірші, екі күн болды мен саған айтпағаныма. Оның қайтыс болып кеткеніне екі күн болды деді.
Бақытқа толы әлемі, күнделікті атқан таң еді. Жылы нұрлы төгілген мөлдірі. Қолдарыңнан ұстап мен сенің, көздеріме қарап сен менің. Ұзақ солай тұрдық ежірі. Күні бойы ойлап өзіңді, сыйлайтын күтіп сезімді. Асығымен жүрді ет жүрек. Болды тек көрген күнім, болды тек сені жаным соңғы рет. Сені жаным соңғы рет. Ойламауға сені бола ма? Қанша кездер жатыр арада. Біз екеуміз өткізген бақытты. Ойламауға сені бола ма? Сезім гүлі оңай сола ма? Қайтаратын күш бар ма уақытты? Тамшылары сарғып көзімнің, оты сөнбе ыстық сезімнің. Сағынышпен өтуді әр таңы. Сезімімді ұрлап бағала, жүрегіме салған шараны. Бұл қаралы менің қаңтарым. Жер шары.
Алматы қаласында жаппай тәртіпсіздік салдарынан екі күннің ішінде жүздеген адам жоқ.
Сендей адам жоқ жаным, сендей адам жоқ жаным. Ойламауға сені бола ма? Қанша кездер жатыр арада. Біз екеміз өткізген бақытты. Ойламауға сені бола ма? Ұмытылып бәрі қала ма? Жалғандығын бұл өмір танытты. Жатыр арада. Біз екеуміз өткізген бақытты.
Ұмыт алмаймын енді, бәрібір жүректің түбінде ғой. Бір-бірлеріңізді бар кездеріңізде бағалаңыздар. Махаббат адамға бір-ақ рет беріледі.